хвалі Радыё Свабода. У Менску 20 гадзіну праскай студыі навінаў далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнты Расіі і Украіны Владзімір Пуцін і Пётр Парашэнка ў ходзе тэлефоннай размовы ў суботу канстатавалі, што рэжым спынення агню ў Донбасе ў цэлым выконваецца. Як паведамляецца на сайце кіраўніка ўкраінскай дзяржавы, палітыкі краінаў абмеркавалі магчымасці захавання рэжыму спынення агню. Абодва прэзідэнты адзначылі неабходнасць прыцягнення АБСЕ дзеля захавання дасягнутых дамоўленасцяў, а таксама дзеля ўзаемадзеяння для дастаўкі гуманітарнай дапамогі жыхарам усходу Украіны. Прэсавая служба прэзідэнта Расіі паведамляе, што Пуцін і Парашэнка дамовіліся пра цягу дыялогу. Напярэдадні ў Менску адбыліся перамовы кантактнай групы паміж прадстаўнікамі Украіны, АБСЕ, Расіі і самаабвешчаных Данецкай і Луганскай народных рэспублік па ўрэгуляванні крызісу на ўсходзе Украіны. Паводле вынікаў сустрэчы быў падпісаны дагавор аб спыненні агню Донбасе і абмене палоннымі. Пры артылерыйскім абстрэле пад Луганскам загінуў журналіст украінскага выдання «Укрінфарм» Алег Задаянчук, паведамляюць ягоныя калегі. Паводле папярэдніх дадзеных, трагедыя адбылася ў ноч на 4 верасня. Пры гэтым 43-гадовы выхадзец з Хабаровску быў прызваны ў войска 29 жніўня. Паводле словаў блізкіх, рэпартэра пахаваюць у панядзелак на алеі герояў лук'янаўскіх мемарыяльных могілак у Кіеве. Да прыходу у «Укрінфарм» Задаянчук працаваў на тэлеканалах «Сіці», «1+1», «5 канал», «Новы канал», а таксама ў агенцтве «Уніан». У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Адхілены ад улады прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі паўстане перад судом у справе абшпіянажа на карысць Катару. Дакументы ў суд перадала генеральная пракуратура Егіпту. Як паведамляюць мясцовыя СМІ, Мурсі абвінавачваюць у прадастаўленні тэлеканалу «Аль-Джазіра», што базуецца ў Катары, доступу да сакрэтных дакументаў, звязаных з нацыянальнай бяспекай Егіпту. Дата пачатку слуханняў пакуль не прызначаная. Прэзідэнт ісламіст Мухамед Мурсі быў зрынуты са сваёй пасады вайскоўцамі ў ліпені 2013 году пасля масавых народных выступаў супраць ягонага кіравання. Ён знаходзіцца пад вартай і праходзіць яшчэ па трох крымінальных справах у выпадку прызнання віны, хаця б паводле аднаго з іх Мурсі пагражае смяротнае пакаранне. Кіраўнік Украінскай праваслаўнай царквы Кіеўскага патрыярхату Філярэт абвінаваціў прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна ў забойстве і хлусні і паклаў на яго асноўную адказнасць за гібель людзей на ўсходзе Украіны. Адпаведная заява апублікаваная на афіцыйным сайце Украінскай праваслаўнай царквы Кіеўскага патрыярхату. Філярэт дадаў, што ўжо шмат разоў публічна звяртаўся да прэзідэнта Расіі з заклікамі спыніць баявыя дзеянні на ўсходзе Украіны, але нічога не змянілася. Прэм'ер-міністр Пакістану Наваз Шарыф праводзіць экстранае пасяджэнне ўраду ў звязку з сітуацыяй на тэрыторыях, ахопленых наймацнейшай паводкай. За тры дні ў Пакістане ахвярамі стыхіі сталі 110 чалавек. Прыблізна столькі ж людзей загінулі ад паводкі ў суседніх раёнах Індыі, аднак дакладнай інфармацыі адтуль пакуль няма. На хвалях свабоды вы слухалі.